Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda hokimlik binosidagi tungi bazmda qatnashgan 13 yashar qiz 3 kundan buyon reanimatsiyada qolmoqda. Andijonning Paxtaobod tumanidagi istirohat bog'ida o'sayotgan 50-60 yillik chinorlar aholi qarshiligi bilan saqlab qolindi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi mamlakat bo'ylab harbiy qismlar jangovar tayyorgarligini tekshirishni boshlaganini bildirdi. Besharqda hokimiyatdan 16 ming AQSh dollariga yer olib berishni va'da qilgan jinoiy guruh qo'lga olindi.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb bu jinoyatni sodir etyaptik.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekistonda ilk marta o'tkazilayotgan keng miqyosli harbiy mashg'ulotlarga ketayotgan kolonna Lacetti avtomobili bilan to'qnashgani oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Mudofaa vazirligi matbuot xizmatining aytishicha, hodisa 26 noyabr kuni taxminan soat 8:05 da Shahrisabz qarshi avtomobili yo'lida sodir bo'lgan. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 26 noyabrda mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Temir Narziyevning ma'lum qilishicha, bunga qadar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi faqatgina harbiy okruglar miqyosida tekshirilgan. Bu kabi keng ko'lamli huquqsidan tekshiruvlar O'zbekiston armiyasida avval o'tkazilmagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishi muvofiq bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trivogasi bo'yicha ko'tariladi. Mazkur tadbirda Mudofaa vazirligi qo'shinlarining jangovar shayligi tekshiriladi. U 5 kun davom etib 4 bosqichda amalga oshiriladi, dedi Temir Nazriyev 26 noyabrda tarqatilgan video axborotda. Qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyatini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga muvofiq 2019 yil 1 martdan boshlab tadbirkorlik tavakkalchiligi asosida qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyati joriy etiladi. Yangilik bilan to'liqroq tanishish uchun ozodlik.org saytiga kiring. Ukraina parlamenti Verxovnaya Rada mamlakatning Rossiya va Moldovaning Rossiya parast Dnestr bo'yi mintaqasi bilan chegaradosh 10 viloyatida harbiy holat joriy qildi. Harbiy holat 28 noyabrdan boshlab 30 kun muddatga joriy qilindi. Ukraina prezidenti Petr Poroshenko ham o'zining avvalgi farmonini o'zgartirib, harbiy holatning 60 kundan 30 kungacha qisqartirdi. G'arb davlatlari Qora dengizda Rossiya tomonidan Ukrainaga tegishli kemalar o'qqa tutilib, 23 nafar dengizchi ushlanganidan keyin Kiyevni qo'llab-quvvatlab chiqdi. Birlashgan Millatlar tashkilotida va 26 noyabr kechki yaqin tarqatilgan bayonotlarda G'arb davlatlari Ukraina suvereniteti va xalqaro shartnomalar buzilganini ta'kidlanadi. Moskva qo'lga olingan dengizchilarni zudlik bilan ozod qilishga chaqiriladi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning tajovuzkor qadamlarini qoralaydi, deya bayonot berdi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Mayk Pompeo. U Rossiyani Ukrainaga kemalarni va ekipaj a'zolarini qaytarishga chaqirdi. Shuningdek, Ukraina suvereniteti va uni xalqaro tan olingan va suv hududlariga ham joriy qilingan hududiy yaxlitligini hurmat qilishga da'vat qildi. Pompeoning fikricha, har ikki tomon bosiq bo'lishi va o'z zimmalariga olgan xalqaro majburiyatlarni bajarishi, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko vaziyatni barqarorlashtirish yo'lida bevosita ishtirok etishlari kerak. Qirg'izistonda yashayotgan xitoylik etnik qirg'izlar prezident Sooronbay Jeenbekovga maktub yo'llab, Xitoydagi qayta tarbiyalash lagerlaridan qarindoshlarini ozod etilishiga ko'maklashishini iltimos qiladilar. 26 noyabrda e'lon qilingan ochiq xatda aytilishicha, bugungi kunda Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida kamida 50 ming nafar etnik qirg'iz qayta tarbiyalash lagerlariga qamalgan. Bundan avval Qozog'istonga ko'chib kelgan xitoylik etnik qozoqlar ham Olmaotada bir necha tadbir o'tkazib, qozoq hukumatini qayta tarbiyalash lagerlaridagi yaqinlarini ozod etishga ko'maklashishga chaqirgan edi. Birlashgan Millatlar tashkilotining avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aytilgan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelmoqda. Shinjon Uyg'ur muxtoriyatining Qizilsuv qirg'iz avtonom tumanida 200 ming etnik qirg'iz istiqomat qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston birinchi marta eng katta harbiy mashg'ulotlarni o'tkazishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 26 noyabrdan mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Temir Nazriyevning ma'lum qilishicha, bunga qadar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi faqatgina harbiy okruglar miqyosida tekshirilgan. Bu kabi keng ko'lamli qo'qqisdan tekshiruvlar O'zbekiston armiyasida avval o'tkazilmagan.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Qurol kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishiga muvofiq bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trevogasi bo'yicha ko'tarildi.
Dedi Temir Nazriyev 26 noyabrda tarqatilgan video axborotda. Mashg'ulotlar davomida Mudofaa vazirligi markaziy apparatining boshqaruvini amalga oshirishi hamda qo'shinlarni yuqori darajadagi jangovar shaylikka keltirishi, shuningdek bo'linmalarning uyushqoqlik bilan belgilangan hududlarga chiqib ketishi va tezkor vazifalarni bajarishga tayyor ekanligi bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. O'zbekiston o'z qurolli kuchlaridagi jangovar tayyorgarlikni tekshirish haqida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga 25 noyabrda nota topshirgani xabar qilingandi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi boshqa mamlakatlarga nisbatan oldin qabul qilgan majburiyatlarga qat'iy amal qilingan holda o'tkaziladi va qo'shni davlatlarning manfaatlariga qarshi qaratilgan emas, deyiladi notada. Global Firepower xalqaro harbiy tadqiqotlar markazining 2018 yil uchun e'lon qilingan jahon davlatlari qurolli kuchlari reytingida O'zbekiston armiyasi qudrati bo'yicha 136 davlat orasida 39 o'ringa qo'yildi. 2017 yilda O'zbekiston armiyasi 48 o'rinda edi. Joriy yil hisobotida O'zbek armiyasi reytingi 9 pog'ona yuqorilagan. Markaz hisobicha O'zbekiston harbiylarining umumiy soni 76,500 nafarni tashkil etadi. Ulardan 56,500 nafari xizmatdagi harbiylar, 20,000 nafari zaxiradagi askarlardir. Mamlakat armiyasi byudjeti 70 million AQSh dollarini tashkil etadi. Hisobotda ta'kidlanishicha O'zbek armiyasi 179 ta harbiy samolyot, 73 ta vertolyot, 420 ta tank, 715 ta zirhli mashina, 1000 dan ortiq artilleriya qurollariga egalik qiladi. Harbiy qudrat reytingida birinchi uchlikni AQSh, Rossiya va Xitoy armiyasi egallagan. MDH mamlakatlari orasida Ukraina 29 o'rinda, O'zbekiston 39 o'rinda, Belarus 41 o'rinda, Qozog'iston 50 o'rinda, Ozarbayjon 53 o'rinda, Turkmaniston 80 o'rinda, Qirg'iziston 91 o'rinda, Tojikiston 96 o'rinda qayd etilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglay.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha, ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 da Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan ba'zi payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3 qavatiga 23 noyabr soat 23 da 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7 sinf o'quvchi qizlarni olib kirib ba'zi uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Ba'zi paytda qizlardan biri o'zini binoning 3 qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burni qornining tagida nima bo'layotganini bilmasa, deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005-yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. Ikkita qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak, dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifi, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar ikkita qizi haqiqatdan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu ikkita qiz kelgan, muzikani ovozini baland qo'yib raqsga tushgan. Keyin hokimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yalang'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4-sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q, onasi qizning tarbiyasiga yengil qaray. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz, dedi maktab rahbarlaridan biri.
O'zbekiston siyosat.
Andijonning Paxtaobod tumanidagi madaniyat istirohat bog'ida o'sayotgan 50-60 yillik chinorlar aholining aralashuvi bilan saqlab qolindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka xabar yo'llagan va ismini oshkor qilmagan Paxtaobodlikka ko'ra, juma kuni tushga yaqin 5-6 nafar ishchisi bilan istirohat bog'iga kirib borgan noma'lum shaxslar kutilmaganda chinorlarni aralay boshlagan. Bu manbaning so'zlaridan iqtibos. Men o'sha kuni ishdan qaytganimda ko'rib qoldim, 50-60 yillik chinorlarni aylanasiga o'lchab, kesib, yuk mashinalarga ortib ketishayotgan ekan. Keyin mahalla oqsoqollari chiqib, sog'lom turgan daraxtni kesmanglar. Yozda issiqda buning tagida yosh kattalar dam oladi, bolalarimiz o'ynaydi, deb norozilik bildirishdi, dedi Paxtaobodlik tinglovchi. Uning aytishicha, chinorni kesgan shaxslar hokimiyatning ruxsati bilan kelishgani va daraxtni bog'chaga o'tin qilish uchun kesishayotganini aytishgan. Paxtaobodlik yana bir tinglovchi, bir xil o'lchovda kesilgan va yuk mashinalarga ortib olib ketilayotgan chinorlar aks etgan foto video materiallarni Ozodlikka taqdim qildi. Videoda daraxt ortilgan yuk mashinalarini ta'qib qilgan bir necha kishi kadr ortidan turib, ularni Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi bir manzilga olib borishayotganini gapiradi. Kadr ortidagi kishilarning gaplaridan tushunilishicha, kesilgan chinorlar Buvayda tumanidagi taxta tiladigan sexlardan biriga olib borilgan. Ozodlik bu videoni jo'natgan manbalar orqali nomi va manzili oshkor qilinmayotgan sex rahbarining ism familiyasi va telefon raqamini topdi, ammo u bilan ulanishga muvaffaq bo'lmagani bois bu boradagi ma'lumotlarni hozircha oshkor qilmaydi. Paxtaobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, juma kuni istirohat bog'ida bo'lgan bu hodisadan so'ng o'sha kuniyoq hokimiyat xabar topgan va hozirga kelib bu harakatning noqonuniy bo'lgani aniqlangan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mulozim ekologiya bo'limining rahbari chinorlar kesilayotganini eshitib borgan va to'xtatib qolgan. Ikkita noqonuniy kesilgan, hozir ish bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, istirohat bog'idagi chinorlarning kesilishiga aloqasi bor deb ko'rilgan shaxslar va bu bog'ga mas'ul madaniyat qishloq fuqarolari yig'ini rahbarlaridan tushuntirish xatlari olingan. Noqonuniy harakat bo'lgani aniq, kesilgan daraxtlar sog'lom bo'lgan, hozirda bu shaxslarga nisbatan ma'muriy chora qo'llansa kerak, deya taxmin qildi tuman hokimligining mulozimi. Ozodlik tuman hokimligi rahbariyatidan kesilgan chinorlarning ma'lum manzildagi yog'och sexiga olib borilayotganiga oid tahririga kelib tushgan iddaolarga izoh so'radi, ammo biror javob ololmadi. O'zbekistonning turli shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga 9 yildan oshdi. 2009-yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilgan, shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar, qarag'aylar va katta daraxtlar kesilayotgan haqida Ozodlik o'nlab xabarlarni e'lon qildi. Xususan Andijon viloyatining o'zida o'tgan oyda 10 yil oldin kesib tashlangan chinorlar o'rniga ekilgan qarag'aylar ham kesilgan. kuzatildi. O'zbekiston ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi e'lon qilgan so'nggi raqamlarga ko'ra, 2018-yilning 1-yarmida daraxt kesilishiga oid 600 dan ortiq shikoyat tushgan, ulardan 4500 dan ortiq daraxtning katta daraxtlarning kesilishiga norozilik bildirilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Hokimlik binosidagi tungi bazmda qatnashgan 13 yashar qiz 3 kundan buyon reanimatsiyada qolmoqda. Andijonning Paxtaobod tumanidagi istirohat bog'ida o'sayotgan 50-60 yillik chinorlar aholi qarshiligi bilan saqlab qolindi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi mamlakat bo'ylab harbiy qismlar jangovar tayyorgarligini tekshirishni boshlaganini bildirdi. Besharqda hokimiyatdan 16 ming AQSh dollariga yer olib berishni va'da qilgan jinoiy guruh qo'lga olindi.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb bu jinoyatni sodir etyaptik.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kilogerts yoki 15265 kilogerts to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kilogerts yoki 9490 kilogerts qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Valyutani noqonuniy almashtirganda 15 sutkaga qamoq taklifi muhokamadan o'tdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xorijiy valyutani noqonuniy almashtirgan shaxslar uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikni kuchaytirib, 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilash taklifini birinchi o'qishda ma'qulladi. Hujjatning ikkinchi o'qishdagi muhokamasi qachon bo'lishi hozircha noma'lum. Respublika hududida noqonuniy valyuta ayirboshlash uchun jazoni kuchaytirish taklifi Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tegishlidir. Qonunchilik palatasi rasmiy siyosatida berilishicha, yangi loyihada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 170-moddasi, jinoyat kodeksi 177-moddasining sanksiyasiga o'zgartirish kiritish orqali valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun jazo choralarini belgilash hamda jarimalar miqdorini oshirish ko'zda tutilgan. Palata xabarnomasida aytilishicha, mamlakatda chet el valyutasini almashtirish erkinlashganiga qaramay, xorijiy valyutani noqonuniy almashtirish hollari keskin oshib bormoqda. Masalan, Bosh prokuratura huzuridagi departament organlari tomonidan o'tkazilgan tahlillar bu toifadagi jinoyatchilik keskin o'sish holatlarini ko'rsatmoqda. Birgina joriy yilning 9 oyida 2069 ta, 2017-yil shu davrda esa 1656 ta shunday huquqbuzarliklar aniqlangan deya ta'kidlanadi xabarnomada. Bosh prokuraturaga tayingan holda xabar qilayotgan Turon 24 agentligining yozishicha, xorijiy valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish uchun 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosini belgilash va jarima miqdorini oshirish nazarda tutilmoqda. O'zbekiston prezidentining 2017-yil 2-sentabr kungi farmoniga asosan mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslardan cheklanmagan miqdorda valyuta sotib olishga ruxsat berilgan, ammo aholiga naqd valyuta sotishga izn berilmagan. Markaziy bank rasmiylari valyutaning naqdsiz sotilishi islohotlar avvalida chaqovchilik bosimini, xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan amaliyotlarning oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik chora deb izoh bergan. Shundan buyon bosqichma-bosqich ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari dollarining rasmiy kursi va O'zbekistonda yillardan buyon hukm surib kelayotgan xorijiy valyuta qora bozoridagi kurs qariyb tenglashtirildi. Ammo qora bozor hanuz hukm surmoqda. Ozodlik gaplashgan tahlilchilar aholiga naqd dollar sotib olish haqqini berishni paysalga solish ortida yillar davomida valyuta qora bozorini nazorat qilib kelgan qudratli guruhlar manfaati turganini aytib keladilar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryodagi Sho'rtangaz korxonasining 300 dan ziyod sobiq ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirib 24 noyabr kuni Qarshi shahrida Qashqadaryo viloyati hokimligi xalq qabulxonasi oldida norozilik namoyishiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishdan bo'shatilganlar ozodlik bilan suhbatda korxona rahbariyatini mehnat qonunlarini buzganlikda ayblashdi. Sho'rtangaz korxonasida 17 yil qo'riqchilik qilgan ishchilardan biri shu oy boshida ogohlantiruvsiz bo'shatilishi ortidan namunali uyga olgan kreditni to'lay olmay ko'chada qolganini aytadi.
Ya xotin bola chaqa ko'pchilik borgan, boruvdi. Viloyat qabulxonasiga telefon qilsak, yo'q, qayerga kelinglar, kimga kelinglar dedi. Biz olib kelardik dedingiz rahbar. Dedi rahbar dedi shaqa kutyapti dedi keyin yo rahmat shu anagi bir xodimimizni sal qoldi bir ichki ishlar xodimi qo'lini qayirib viloyat qabulxonasi tiqib anon qilib ayollar haliyam baqir chaqir qilib anon qilib olib qoldi. U ishdan bo'shash oqibati nima qilamiz aka sarson bo'lib yuribmiz bu yoqqa namunali uy kreditga olganmiz shu sho'rtanga ishonib iste'mol kredit olganman 3 nafar farzandim bor qayerga borishdi boshim berk ko'chaga kirib qoldi bir xodim otasi yo'q Turbiyev Elbek onasi yo'q qo'lini tomirini vena tomirini kesib qo'ydi hali ham qo'riqchilar yordam berib birinchi tez yordamni ko'rsatdi hali ham bir ahvolni sal ushlab qo'li tikildi desiz.
Lekin 24 noyabr kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi qabulxonasi oldiga yig'ilganlarni hech kim qabul qilmagan.
Hokimiyatga hech kim bilan uchrasha olmadik, tamom.
Endi nima qilmoqchisizlar?
Endi hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni qabullariga endi kiramiz. Ilojimiz boshqa yo'q. Boshqa shu faqat yurtboshimiz xalqni o'ylayaptilar. Qolgan rahbarlar o'ylamayapti. Chunki biz ishonch 100% ishonch bilan aytamiz, prezidentimiz himoya qiladi.
Ishdan bo'shatilayotgan 324 ishchining barchasi korxona qo'riqchilaridir. O'zbek nefti gazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilgan. Sho'rtangaz mulozimlardan biriga ko'ra, 2 noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga ichki ishlar boshqarmasining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Korxona ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft, gaz quvurlarini qo'riqlash ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatiladi. Mamlakatdagi eng yirik gaz chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Sho'rtan nefti gaz O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasining sho'ba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha, endilikda ular O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat etishmoqchi. Hozirda Sho'rtangaz jami 21 ta neft va gaz kondensati konlaridan foydalanmoqda. Shuningdek, korxona 175 ming tonna suyultirilgan gaz ishlab chiqarish quvvatiga egadir.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Tashqi migratsiya agentligining hibsga olingan rahbarlari Janubiy Koreyaga bormoqchi bo'lganlardan 20 million dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining hibsga olinganiga oid ozodlikka kelgan xabarni Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining bir-biridan mustaqil ikki mulozimi tasdiqladi. Hozircha jamoatchilikdan sir tutilayotgan bu ma'lumotni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi sir qolishini so'ragan bu mulozimlarga ko'ra, 16-20 noyabr kunlari migratsiya agentligining 20 ga yaqin rasmiysi Bosh prokuratura huzuridagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan olib ketilgan. Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimining ozodlikka aytishicha, tashqi migratsiya boshqarmasining hibsga olingan rasmiylari yil davomida har bir viloyatdan kamida 400 tadan odamga Janubiy Koreyaga ishga yuborishni va'da qilib, ularning har biridan kamida 5000 AQSh dollari miqdorida pora olgan jinoiy guruhga boshchilik qilganlikda gumonlanmoqda. Viloyatlardagi pul berganlar aldanganini bilib, Tashqi migratsiya agentligining Akademik Garadokdagi bosh ofisiga kelib to'polon qilganidan so'ng, vaziyatga prokuratura aralashishga majbur bo'ldi, deydi voqea tafsilotlarini Ozodlikka gapirib bergan vazirlik mas'ullaridan biri. Boshlanishi migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Toshkentda o'z ofisida 5000 dollar bilan prokuratura departamenti tomonidan ushlandi. Sirasi boshliq va 5 bo'lim rahbari ketdi. Bu 16 noyabrda bo'ldi, katta boshliqlarni 20 noyabrda oldi. Deydi vazirlik rasmiysi. Tashqi migratsiya agentligi rahbar va mutasaddilarning hibsga olinganini tasdiqlagan agentlik mulozimlaridan yana biri olib ketilganlarning 5tasi qo'yib yuborilgani, yuqori rahbarlardan 3tasi xususan agentlikning 1 rahbari va o'rinbosarining hibsda qolayotganini bildirdi. Ozodlik 26 noyabr kuni bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor etishni so'rab, rasman Bandlik vazirligi va migratsiya agentligiga murojaat qildi. Savolni eshitgan rasmiylar Ozodlik muxbiri telefon raqamlarini yozib olib, o'zlari qo'ng'iroq qilib javobini aytishni va'da qildilar, ammo kun davomida bunday javob berilmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tergov siri nuqtai nazaridan bu ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. 20 noyabr kuni O'zbekiston telekanallari va mahalliy axborot nashrlari Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Qutbeyevning o'z vazirligida o'tkazgan uchrashuvi haqida xabar tarqatgan edi. Uchrashuvda Qutbeyev Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining bu ish bilan shug'ullanuvchi yagona agentlik bo'lishi, chet elda ishlash istagini bildirgan o'zbekistonliklarga shaffof va porasiz xizmat ko'rsatish imkon onani bermaganini aytgan va tez orada Janubiy Koreya, Yaponiya va Yevropa davlatlariga ishchi yuborish bilan xususiy mehnat agentliklarining shug'ullanishiga ruxsat berilishini bildirgan. 19 noyabr kuni Bandlik vaziri Sherzod Qutbeyevning vazirlikda o'tkazgan yig'ilish haqida O'zbekiston 24 kanali xabar berdi. Vazir bu majlisda aytgan boshqa muhim gaplar tilga olinmadi. Ana shu majlisda vazir: "Otam menga Koreyaga odam jo'natish uchun 5000 dollardan yig'ayotgan ekansanlar. Agar shunday bo'lsa, bizning qishloqdan ham jo'natib ber" deb iltimos qildi. Demak, aniq hududlar pul yiqqan deb gapirdi, deydi bu yig'ilish tafsilotlaridan bevosita xabardor rasmiy. Mazkur suhbatdosh jarayonning davom etishi har bir viloyatda Janubiy Koreyaga ketishga nomzodlardan pora olganlarga ham navbat kelishini aytadi. Vazirlikda kayfiyat yo'q, agentlikdagilar yuragini berib qo'ygan. Hibsdagilar kimga qarshi ko'rsatma beradi, buni hech kim bilmaydi. Bu hali boshlanishi, endi navbat viloyatdagilarga keladi, dedi agentlikda ishlovchilardan biri. Hozircha O'zbekistondagi biror nashr qolaversa, Bosh prokuratura matbuot xizmati tashqi migratsiya rahbarlarining katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, hibsga olingani haqida xabar tarqatmadi. Har biri 5000 dollardan pora berganlar bu xabarni eshitib, to'polon boshlamasin deb migratsiya rahbarlarining hibsga olingani haqida xabar chiqarishmayapti. Bundan tashqari bu ishga tepadagilarning ham aloqasi bor bo'lib chiqyapti. Aniq bir xulosaga kelinguncha sir tutishadi shekilli, deb izohladi bu jumlikni Ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlariga yaqin mulozimga ko'ra, qo'lga olinganlar Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun minglab arizachidan minglab dollar pora olganlikda gumonlanmoqda. Bir yilda Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun 5000 ta kvota bor. Shuni 12 viloyat va Qoraqalpog'istonga sochsangiz taxminan 400 dan to'g'ri keladi. Migratsiya agentligi rasmiylari hududiy boshqarmalari orqali Koreyaga ishga ketishingga garantiya beramiz deb har viloyatdan kamida 400 odamdan 5000 dollardan pul olishgan. Bu respublika miqyosida 20 million dollardan ko'proq mablag' bo'ladi, deydi Ozodlikka ish tafsilotlariga oid ma'lumot yo'llagan vazirlik mulozimi. Bu mulozim iddaosicha so'roq paytida migratsiya agentligi mas'ullari buncha porani yakka o'zlari yemaganlari, uni bosh vazir o'rinbosarlaridan biriga 50ga 50 qilib uzatib kelganlarini bildirgan. Ozodlikka bu korrupsion mojaroda nomi tilga olinayotgan bosh vazir o'rinbosarining kimligi ma'lum, ammo tekshiruv davom etayotgani bois uni hozircha ochiqlamayotir. Janubiy Koreyaga tashqi migratsiya agentligi orqali ishga ketish kvotasi 2018 yilga kelib 5000 ga chiqarilgani holda yiliga Koreyaga ketish uchun hujjat topshiruvchilar sonining 100 mingdan ko'proqni tashkil etish aytiladi. Yillar davomida Ozodlikka murojaat qilgan oddiy o'zbekistonliklar bu jarayonning nihoyatda korrupsiyalashgani haqida shikoyat qilib kelayotgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.